Nu kan du se, der er forskel takstgruppe 1 til 189 øre per ton. Og så falder det efterhånden 126 og så videre, så videre, ikke? Det bliver billigere og billigere. Og det her, det er det, vi kalder volumengods. Det vil sige, at det er gods, der ikke vejer ret meget. Det kan være æggebakker, ja, som er pakket i nogle store kartoner. Ja. Og der er ikke, det vejer det ikke ret meget. Sådan, hvad kan der være 4 tons i, ja, i en banevogn eller sådan noget, ikke? Toiletpapir, køkkenruller. Det er sådan noget, som det er gods, sådan han ligger og sejler med op fra
Finland
og så videre. Og det er så, det får de så 189 øre tonsen oven i en timeløn. Så har vi tunfisk. Det er fordi, det er ret besværligt med at gøre. Det er frossen gods. Og så fremdeles. Men den her, den eksisterer, fordi man gik over til en anden form for aflønning, ja, så man bruger ikke de her mere.
Den der må være rigtig gammel tilbage fra,
jamen, 60'erne. Jamen den er fra 77, den her.
Den er dog fra 70'erne.
Ja.
Nå.
Men I undrede os bare over tunfiske, hvad den lavede sammen med de der lette.
Jo, men det er jo simpelthen tunen, de var jo frosne, og de var meget besværlige at håndtere. Og når vi lossede tunfisk, så tog vi dem i det, der vi snakkede om forleden der, tror jeg, med, vi kaldte det snorpikke. Og det vil sige, at det er sådan nogle vejer med en lille, ligesom en lasso i den ene ende, og så ned og så have fat omkring den kløftede hale, og de var jo frosne. Og så kunne vi, der satte vi så den der lasso omkring, og så kunne vi løfte. Så havde vi 8 eller 10 af gangen, når vi løftede. Og så skulle de landes ned på sådan et bord nærmest, og så ind i en banevogn. Og det var meget, meget besværligt.
Det var sådan et fiskedamtagtigt.
Ja, ja, jamen det var et, vi forsøgte nemlig også med...
De var jo tunge, jo.
Ja, de vejede op til 100 kilo. Ja. Altså omkring de der 80, 60... mellem 60 og 80 kilo, og var meget, meget besværlige her med at gøre. Og de kom jo som regel med dem ud fra Østen, med ØK havde dem en del. Ja, ja. Og også der, hvor de blev losset fra, det var som regel nede i sådan nogle højtanke, som kunne fryses ned også. Så, og der var ikke ret meget plads. Så derfor var det noget, der gav penge. Men det gav sig også godt, altså der var gode penge i det. Men et af mine jobs ved siden af, det var jo så... Når vi så havde sådan noget som det her, hvis så ikke lige det passede, alt det her, der står her i, det var jo beregnet på, når det gik godt. Ja. Der var jo aldrig taget højde for, at et skib havde været ude i lidt dårligt vejr, og noget af godset, det var styrtet sammen, og så videre, så videre.
Ja, det er klart.
Og, eller der var på visse skibe, så var der nogle lange gange hen, nede i lastrummet omkring maskinrummet, og der skulle jo også fyldes op, eller det skulle stues helt op under. Og det var der sjældent taget højde for her. Og der var min opgave blandt andet at gå ud, og så stå ude ved lugekammen og forhandle med lugemanden. Lugemanden, det er ham, der er en form for sjakbejs, der er ved hver kran, som står, han står på dækket og varskoer kranen, og han er så repræsentant for de folk, der er nede i hullet.
Ja. Og organisere vel også?
Hvordan? Ja, jamen, altså, det er ham, der får instrukserne fra vores arbejdsleder, og siger, at der får at vide, at nu gør vi skal have det der, og det der, og det der, eller vi laster på den måde, og så skal det stues op, sådan og sådan, ikke? Men når så ikke lige det passede, så kan du ikke lige komme ud, og så er jeg ude. Nogle gange så kom man ud, så støvede det for meget. Så skulle de have 3 kroner ekstra i støvetillæg, ikke? Og så skulle de have en 5'er i stedet,
ja, ja,
eller en 10'er. Og siger, hvis I nu bruger de masker, vi har udleveret, og det pev de jo over, fordi så kunne de jo ikke ryge tobak samtidig med.
Nej, det var også helvede til.
Og det er jo ikke særlig sjovt, og Amton var der jo rigtig, rigtig mange ting. Ikke?
Palle, han fortalte også, jeg tror, det var lugemanden, der var den der kommando, der hedder kig op.
Ja, ja.
Men man skulle ikke kigge op, man skulle flytte sig.
Ja, ja, ja.
Det passede ikke.
Jamen, det var netop Palle. Nu var han jo, efter han blev færdig ved os, så kom han ind til havn. Og der blev han kranfører i nogle år. Og jeg ved ikke engang, hvad han laver i dag, fordi han det er mange år siden, han stoppede.
Jamen, han er jo også på vores alder.
Ja, jamen, altså.
Han
er
ikke pensioneret.
Jo, det tror jeg.
Eller han er på hesterløn.
Ja, ja.
Det er sjovt, jeg ikke kan huske, hvem det er.
Nej, men det er, ved du hvad, det...
Han var sådan meget politisk aktiv.
Ja, efter, absolut.
Hvad han selv siger.
Ja, okay. Jamen, det var han. Okay. Ja, ja. Jeg skal lige se, hvad der var fagforeningsformand. Det er nok været Viggo, eller... Ja, ja, Viggo Hedegaard. Og der står, her står så også alle de, hvor mange mand, der skal bruges i de forskellige opgaver, og så videre, så videre. Altså, arbejdstid, spisepauser, og der står med hensyn til overarbejde, og så videre, ja. Så videre. Der var jo også nogle faste regler for med hensyn til færdiggørelse af skibet. Altså, når vi tog folkene, så kunne vi tilsige dem til at møde klokken 7, ganske normalt. Men vi kunne også tage folk, og så sige, at I skal først møde klokken 13, fordi båden er ikke indført.
Nå, ja.
Og så fik de ikke betaling fra den
mellemlæg. For formiddagen.
Nej. Så startede vi med, og når vi så kom ud på skibet, så fik de så at vide, hvor lang tid der arbejdede, hvor længe der skulle arbejdes. Det kunne være, at båden skulle være færdig samme dag, og der skulle vi så inden middag, som regel, sige til dem, vi skal være færdige. Og så kunne have folk mulighed for at melde fra.
Nå, hvis de ikke kunne der.
Ja, fordi, og så havde vi så en mulighed for at gå ud og finde nogle afløsere.
Ja.
Var det ikke noget med klokken, altså morgen og til middag, og så klokken, var der ikke tre gange i løbet af det?
Klokken 10, 7, 10 og 12, nej, 13.
Jamen, det var der i starten. Ja. Jeg er lige ved at tro, Palle, han var ikke med, da den over middag, da den blev sløjfet. Ja. Vi havde en stillingstid klokken 7, så klokken 10.
Er I også klokken 13 til langt op i
80'erne? Jo, det havde vi op i 80'erne.
Ja. Ja, ja.
Og så stoppede det. Jamen, vi havde i min tid havde vi også haft en mønstringstid klokken 15.30. Jeg tror, det var 15.30.
Ja, til at, når de skulle køre om aftenen.
Ja, så kunne vi mønstre nogle af dem til afløsning og så videre. Ikke? Så var der jo problem. Det var jo så, hvis nogle af de der folk af vores, de havde fået besked på, at de skulle, de havde lavet en fast turnus med Mærsk, at de skulle ud og losse nogle container ud i en Mærskbåd. Men hvis de var ved os, så fik de jo besked på, at de måtte ikke forlade det arbejde, fordi de var fast. En mand måtte ikke gå til noget andet arbejde, før han var færdig med det, han var i.
Og nu er du oppe i efter år 2000?
Nej, det var oppe i 90'erne.
Var det det?
Ja, ja. Og det havde vi en masse diskussioner med dem.
Ja, ja.
Og Eli, Eli, min gode ven, som var fagforeningsformand.
Det kommer sgu da.
Nej, de kører det over.
Nej, det gør de nok, ja.
Jeg havde jo et vældig godt samarbejde med Eli Lyt,
ja.
Ikke, som fagforeningsformand. Og han en gang imellem, så måtte jeg jo ringe hen og sige, men du, den der mand, han går faktisk over, og den idiot, jeg havde kraftigt med sagt det til ham, han skulle da være med at stille, men, og, fordi så overtræder manden jo overenskomster. Men Eli og jeg, vi havde så sådan en fin dialog, hvor vi kunne være enige om, nu gør vi lige sådan eller sådan, og så er der ikke mere.
Eli Lyt, som var fagforeningsformand, var jo i grunden et pragmatisk menneske.
Ja, meget pragmatisk.
Netop som du siger, han kom gang ud til mig ude i Grenås, det var begyndt derude. Og en fagforeningsformand, det var altså sådan en, nu holder du bare din kæft, og nu gør du sådan, og der skal være de her de folk. Så stod han ude i Grenås, så gik han til ham, så sagde han, hvad laver du her? Jeg står sgu og ser på det system, du har lavet herude, Søren Kær. Det er kraftigt smart. Så siger jeg, ja, det kan du se, det skulle være for vildt inde i Aarhus. Det kan jeg fandme godt forstå. Nå, det er jeg sgu da glad for her. Ja, nu skal du ikke blive for glad. Jeg synes, det er skidesmart, men du er herude, men du kommer aldrig igennem et år for mine medlemmer ind i Aarhus. Det kan jeg garantere dig for. Der bliver det på den gamle dags måde. Men det, altså, han var jo fint nok, og han holdt det der, når vi kom herind. Der var ingen kære mor eller noget, men han kunne godt se det. Men han skulle jo bare tage sine medlemmer sin
tag. Ja, det er klart.
Det tager jeg i grunden hatten lidt af, for det kunne man være nok så uenig.
Ja, ja.
Men det der, han er så stærkere, han siger, det bliver over mit liv for mine medlemmer.
Ja.
Det synes jeg sgu var fint.
Jamen, jeg havde jo godt samarbejde med de fleste af de fagforeningsformand, altså Viggo Hedegaard, som han nævnte her i, ikke? Eli Lyt, Børge Krak. Det var jo nogle simpelthen hyggelige folk at arbejde sammen med, ikke? Der var ingen problemer. Men altså, de skulle jo...
Lever Børge Krak endnu?
Nej, Børge Krak, han døde det mange år siden.
Okay, ja.
Men de skulle jo... De var jo nødt til også at præstere over for deres egne medlemmer, for det var jo dem, der valgte dem hvert år til generalforsamlingen, ikke?
Man skal varetage de folk,
der er jeg kan huske Eli en gang, han kom hen til mig og siger, Ove, du har lukket for stregen i dag, fordi hvis ikke vi kunne få folk nok, så kunne vi lukke for stregen.
Ja.
Og det vil sige, at der var ikke nogen, der kunne få undersøgelse, fordi vi ikke havde fået folk nok. Og så siger Eli, men der var der en, der ikke kom i arbejde. Så sagde han, nej, der var det fandme ikke. Så siger han, jo, ham og ham. Det var så en. Han gik altid rundt med en cirut i munden der. Han kunne ingenting.
Du Gravesen?
Nej. Ja, og han var... Jamen, han skulle ikke være på arbejdsmarkedet. Han skulle på et lukket værksted. Han var lidt handicappet.
Vil du have en kultur, hvad? Vil du have en havnearkiv?
Ja, hej.
Og så, siger jeg til Eli, jamen, ham kan jeg simpelthen ikke tage i arbejde. Jamen, det er du da nødt til, siger han så. Siger, hvorfor det? Han kan da ingenting. Så siger jeg til Eli, du... Hvis du nu kom hjem her over middag, og du havde bestilt en VVS-mand, og han gik rundt ned i din kælder, og han havde sådan en mand med, ville du så betale fuld timeløn? Det kan jeg godt sige dig. Hvis jeg kom hjem og fandt sådan en gut, så ville jeg sparke ham i røven hele vejen fra Hasker og ned til Serieskrydset. Så der var ikke... Og så blev vi så også enige om, at manden havde altså mere brug for en socialrådgiver, der kunne vejlede ham til noget andet.
Men ikke desto mindre, så kom den selv sammen, Jørgen Graversen.
Jamen, det var hans bror.
Hver lørdag.
Det var hans bror.
Jamen, det var ham, jeg mener.
Nej, jamen, det var broren.
Ham med cirutten.
Ja.
Det var ham, jeg mener.
Nå, okay.
Hvad fanden var det, han hed til fornavn?
Han hed Per.
Per Graversen. Han kom hver lørdag ned på den der Norsbo, som vi talte om før. Og så der ved at komme der en 12-13 lørdag i træk, og det var jo frivilligt, så kom han med det sædvanlige. Hvad fanden skal vi med det lort, når den kommer ind? Det giver ikke, I kan kraft det med at finde et andet sted. Så kunne jeg ikke give mig, så sagde til ham, så går der for helvede din idiot. Nå, skal der passe på, for ellers nedlægger vi arbejde. Hvor er vi nogensinde var gået i gang sådan en tos?
Ja, hans far, der var tre brødre, der arbejdede på havnen. Plus faren. Og faren, han var også sådan lidt tung, og han var godt op i åren. Altså, jeg vil tro, han har været briller med Søren Kjær. Men altså, dengang synes vi, så det var gammel.
Ja,
ikke? Og jeg kan huske, at jeg havde taget de to, den gamle Graversen, og så han gik sammen med en, som vi kaldte Haps. Og Haps, det var sådan en gammel, også der heller intet kunne. Men de skulle over og sortere noget tægtræ. Du kan huske, vi fik alle det tægtræ i staver. Det var sådan de små staver, som blev brugt til møbelindustrien. Og der var... I enderne på det her træ, der var forskellige farver. Men nogle gange så kom det træ hjem ud fra østen, og det lå hulter til bulter, så det var blevet losset op, bare op midt på kajen. Og så skulle det sorteres derfra, og den gamle taljemand, Egon, det var ham, der skulle forestå det. Og de fik så de her to, gamle Graversen og Haps, de gik og skulle sortere det der, og det var rigtig mange af de der. Jamen, der var flere tusinde. Så en formiddag, lige pludselig, så går døren op ind til mit kontor. Så stod Graversen og Haps derinde, og siger Graversen, jeg kan kraftedeme ikke, nu vil jeg sgu ikke arbejde sammen med ham mere. Så siger jeg, hvad er der galt med ham? Jamen, han giver mig, hver gang han giver mig en pind, så siger han, værsgo. Og siger, hvad siger du så? Jeg siger tak, og det giver jeg ikke mere. Ikke, så han står der, tak.
Jamen, det er
også klasse. Ikke? Så siger han, så ikke bliver enige om, at I ikke skal sige noget. Jamen, han bliver jo ved.
Sæt med den folkefærd her på
havnen. Det er skældt lov. Ja.
Det tror jeg, det
var. Men morsomt var det.
Vi har fået en bog af en mand på 83, som har skrevet sine erindringer.
Okay.
Arbejdet på havnen, men altså opvokset og kommet på havnen og fisket som barn og blevet taget lidt til sig af den fiskefamilie. Og han fortæller simpelthen også om, at han skriver et sted, at rigtig mange af de mennesker, der var på havnen, var specielle, og man skulle også være speciel.
Ja, og meget. Altså, ja, jeg kan huske, at det var især de første år, og der, den der Osvald Helmut vise der ved havnen, den fornemmede jeg næsten ved at ens. Når man gik rundt dernede, du kan godt huske, når vi havde hollænderbådene der, vi lå der hen under fyraften, ikke? Og vi gik stadigvæk losse og lasse. Der kunne man se, der kommer de der folk med mappen på bagagebær, stopper og går rundt lidt og sparker lidt til kasserne. Nå, den kommer nok, den skal nok dertil, ikke? Jeg kan da lige give en hånd med her, ikke? Og så videre. Altså, det var så fantastisk. Men altså, desværre så, i dag kan folk jo desværre ikke komme ind på havnen. Og det er der så selvfølgelig.
Ja, nu kører der også mange større, tungere maskiner i dag, end der gjorde dengang. Ja.
Jo, men og det er helt med på, at det, man ikke kan, fordi selvfølgelig er havn, det er også en farlig arbejdsplads, ikke? Ja. Vi så det nogle gange, når de kom med deres børnehave og så videre, ind imellem store maskiner, der lå og kørte rundt, ikke? Og det var forfærdeligt. Så ej, det var fint nok, men og med de krav, der stilles internationalt, altså der må jeg sige, at jeg har været i mange, mange havne rundt omkring på jorden, og der er forholdene i udlandet, de er meget værre, end de er her i jorden.
Ja.
Men så kan man så vende om og sige, jeg har også været i Grenaa, og jeg har været i forskellige andre danske havne, hvor de siger, at de lever op til de krav. Og det eneste, der står der, det er adgang for uvedkommende forbudt, ikke?
Ja. Ej, jeg vil ikke lige Grenaa, der har vi fået kort op, men
jamen, der har man også.
Ja. Er der bare sådan en skilt, ikke? Det er jo latterligt, altså.
Jeg tror, det var i Nyborg, jeg var nede.
Ja.
Kender I historien om det der med Singapore dollars?
Ja, jeg var jo selv den, der skulle sørge for.
Det var den med Børge Krak.
Ja, det var Børge Krak. Ej, vi havde jo... Vi lå og lossede en båd udefra. Det var Scanshippings.
Ja.
Og jeg
det var fra Singapore et eller andet redder. Det hed redderiet.
Og de kom. De havde lastet blandt andet en container, der stod nede på mellemdækket. Og vi vidste ikke, vi havde heller ingen grund til at vide, hvad der var i containeren. Men vi vidste, at der var en container dernede, og der var en hængelås på. Og vi skulle laste her i Aarhus, skulle vi laste nogle kasser med maskingods og så videre. Vi lå ude på 10 meter kajen derude ved dokken. Og de fik en gaffeltruk ned i lasten. Vi løftede en gaffeltruk ned i lasten, som de skulle bruge til at køre de her kasser ind på plads ind omkring den der container. Men så har de åbenbart alligevel gået og luret så meget på den container der, at de sagde til gaffeltrukken, så satte han jo lige
på låsen.
Nå, det var det.
Og så fik de åbnet containeren, og der var der så nogle kasser, og der kunne de jo så se, der stod det så for Bank of England. Og så fik de åbnet de her kasser, og så tog de jo. Og jeg snakkede med nogle af folkene bagefter og siger, hvordan kunne du finde på det? Jeg troede, det var matadorpenge.
Ved du, hvordan de blev stoppet? Eller snuppet?
Jamen altså, der var jo nogen af dem, de var så dumme, de gik op i banken.
I Arbejdernes Landsbank, det var jo blandt andet Børge Krak.
Ja.
Og så ringede de til politiet.
Men Børge Krak var jo så, han var daværende fagforeningsformand.
Ja, det var det.
Og Børge sad hen på sit kontor, og han påstår, eller hans kone påstod, at Børge var blevet kontaktet af nogle søfolk, der var kommet ind.
Det stemte.
Og skulle have vekslet nogle af deres penge ind på Børges kontor.
Ja, det lugtede lidt.
Men der var andre, de var jo gået på forskellige kroer, og så havde de betalt med de her dollar, keep the change, ikke? Og ja. De var gået hen i Arbejdernes Landsbank, det og de var gået hen i den danske bank hen. Og at bankerne var så begyndt at undre sig over, at der lige pludselig kom så mange penge der, ikke? Og kontaktede politiet.
Ja, det er rigtigt.
Fordi man var faktisk ikke klar over ombord på skibet,
at de var sjøle,
at de manglede. Nej. Og så lige pludselig, dagen efter, det var sket om aftenen, og så dagen efter, der står der lige pludselig 8 betjente ud omkring, og så tog de alle mand, der var engageret i det hul der, plus fagforeningsformanden.
Jamen ham tog de hjemme ved sig selv, og så dengang de kom op, fortælles der i hvert fald, politiet de står med i lejligheden, så tog han de penge, han havde, og ned i toilettet og skyldte
dem. Jamen,
men de fandt dem jo i kloaksystemet senere.
Der var nogen, der havde lagt dem ind i ovnen, altså, og de lavede jo rensagen rundt omkring hos de forskellige medarbejdere der.
Ja.
Og et par stykker af dem fik jo altså fængselsstraf, andre de slap så.
Gjorde de det?
Gjorde de.
No.
Hvorimod der så var andre, dem nøjes vi med, og vi afskedede, de blev afskedet alle mand, og fik forskellige karantæner og så videre. Det var jo en af, det måtte vi jo gøre ind imellem, det der med at, og når de stjal, så de vidste godt, at prisen var, at hvis de blev taget for tyveri, så blev de afskedet, og så fik de karantæne. Og nogen, det var for livstid, andre, det var et halvt år og så videre. Jeg kan huske, vi havde, det var tyverenseren og hans makker der, Per.
Ja.
De havde sådan to smarte biler, der holdt over på Pier 3, og vi lå og lastede kyllinger, tror jeg det var, frosne kyllinger. Og så kom tolleren. Og så kunne de ikke forstå, at de var så dukket deres vinduer i de biler der. Så kaldte de på, de ville gerne lige se, hvad der var i de biler. Og så var de jo fyldt op med frosne varer. Og så måtte vi jo fyre dem også. Ja.
Der var også nogen, der snakkede om, at så gik der hul på kaffesækkene.
Ja, det skete også. De måtte få opfejning.
Ja. Men så gik der ligesom for hul på mange.
Men der gik for mange sække, ikke? Og jeg husker også, at vi havde en anden båd, der lå og løsede appelsiner over på Pier 2. Det var en af dem, der kom fra Middelhavet.
Svensk Orientlinjen.
Det var en af Erik Aarhus.
Nå, ja, okay.
Og vi løsede appelsiner, og det var til FDB. Og så kommer agenten, han var jo snu. Så har han jo fundet ud af, hvis nu alle fik lov til at få en pose med appelsiner i, så ville de jo ikke stjæle. Selvfølgelig, det er ingen havnearbejder stjæler. Så hver gang jeg stoppede en havnearbejder over på kajen, jeg kom jo over en gang imellem, det var ikke fordi, men jeg havde min gang. Så siger jeg, hvad har du i posen? Jamen det er den pose, jeg må have med hjem. Og den tror jeg, han har med hjem 3 gange om dagen. Og båden lå der i 4 dage. Jamen det var forfærdeligt.
Men det skal så siges, når man tager i dag, så kan det ikke lade sig gøre med. Der er ikke noget, der hedder tyveri
på havnen
længere. Nej. Og heldigvis for det da, for alle parter.
Mm. Ja. Jamen, de har også fortalt en historie om en eller anden. Det var en, der havde sagt, at alle havnearbejder stjal til journalister.
Det var en hedder Knud Damsgaard Andersen. Han var afdelingsleder ved Bergman Schmidt og agent for ØK. Og på et eller andet møde havde han udtalt sig til nogle journalister om, at der blev stjålet havnearbejder, de stjal på Aarhus Havn. Og det gjorde de også. Det manden havde fuldkommen ret.
Ja, han havde fuldstændig ret på det tidspunkt.
Men det var nok lige i det forkerte sted, han ytrede sig. Fordi det betød så, at lige pludselig så nedlagde de arbejde på de både, han havde med at gøre. Det var meget alvorligt for dem, fordi det var de store øgåsskib. Så det endte med, at Knud Damsgaard, han måtte stille sig op og sige undskyld til de pågældende havnearbejdere.
Ja, fordi der hørte jeg så, at der var en, der hed Jesus, eller som han siger det. Vi havde 2, der hed Jesus. Altså mindre kunne jo ikke gøre det.
Nej, selvfølgelig.
Som sagde, at ikke alle havnearbejdere tjener. Der er nogen, der ikke gør. Og alle vidste, at Jesus, han stjal i hvert fald ikke.
Nej, Jesus, den Jesus, han stjal ikke. Nej. Men ham har jeg fyret til gengæld, fordi han var der ikke. Så siger jeg, mor, jamen han havde siddet, og det var sådan, han var meget religiøs. Han havde sin bibel med, og han sad og læste. Så han sidder og læste bibel, og så var han ikke kommet på arbejde. Han så kom og siger, nå, nu bliver man fyret, fordi man tror på Gud. Jeg siger, nej, det er ikke noget med det at gøre. Men man bliver fyret, fordi man ikke passer sit arbejde. Så jo, den anden Jesus, det var... Han var målmand. Han hed Erling, men han blev kaldt Jesus. Han var målmand for havnens fodboldhold. Havnearbejderne, de havde deres eget fodboldhold. Og de skulle spille herude på Dalgas. Og jeg har spillet fodbold for havnearbejderne mange gange og sådan noget. Ikke? Men og Jørgen Graversen, han var formand for idrætsklubben.
Ja.
Så en dag sidst på eftermiddagen, så kommer Jørgen Graversen og Jesus ind på mit kontor. Og jeg så, at de var godt bedugget. Så siger jeg til Jørgen, I kan sgu da ikke spille fodbold i den tilstand. Det er så tøjset dog. Jeg skal kun køre ham derude.
Jo, det er rigtigt.
Ja, en anden en, det var ham, de kaldte Zebra, en havnearbejder. Vi har taget, og jeg arbejder om morgenen, og han skulle ud på 10-meterkajen og gå. Og der havde vi en lille båd, og ham og 2 andre, de gik og lemmede noget foderstoffer til en grabkran. Og så forvalteren der, Hygum, han havde ringet til mig og sagde, kan du ikke lige komme ud og kigge på de der kæle derude? Jo, jeg kommer lige ud, kommer jeg ud, og Sebrand, Torben hedder han rigtig. Han gik rundt derude, og han var Han havde stået og pisset ned i lasten, og han røg et cigar, og han måtte ikke ryge der. Så kommer jeg ud, så kigger jeg på ham og siger, du der, han var forholdsvis ny nede på havnen på det tidspunkt. Da du godt ved, du behøver ikke være. Du er fyr. Det kan du kraftigt, men det kan du slet ikke gøre, siger han. Så nu går jeg lige ind på kontoret til ham derinde. Jeg siger, det er helt i orden. Så kørte jeg tilbage på min ben. Og så gik der 10 minutter, så kommer han ind ad døren. Okay. Men det er jo dig. Nå, men jeg er gået hjem, siger han så. Så vidste han godt, der var vist ikke.
Jo. Det er sgu kun et brøkdel af det, man kommer på nu, for der har jo været så mange hændelser. Det er klart, vi har været hernede begge to i 40 år, 45 år.
Du kan huske, at vi havde nogle gange nogle af de både, som Søren talte om, med foderstoffer, der kom ned fra Afrika. Og nogle gange, når de nåede hen under aften, så havde de altså fået for mange bajer. Ja. Og vi havde et par gange, da vi skulle have kørt til klokken 10 om aftenen, da klokken næver, jeg kunne se, da klokken næver 6:30, der var der ikke flere af dem, der kunne løfte en sæk.
Nej, nej.
Og der havde de lige været til spisepause og kommer tilbage efter pause, så kunne jeg godt se på dem. Tak skal du have. Så sagde han, jamen nu stopper vi, så I kan bare pikke af, så kommer jeg igen her i morgen tidlig. Næste morgen, så kom de her, så dugnakket, og så gav de en ordentlig skalle, så det vi mange der, det fik i den grad en ende.
Og det var de alligevel så meget faglig stolthed.
Ja, jamen det var det værste, jeg kunne sige til Eli, når vi havde møder, hvor vi skulle forhandle lokale overenskomster osv. Og jeg begyndte at tale om den faglige stolthed. Så han, hold nu kæft, din idiot. Han vidste godt. Men altså, jo, flertallet havnearbejder, de havde også faglig stolthed. Og det havde de jo især, når de så sad sammen. Ikke? Altså, når de sad, og de skulle, de konkurrerede jo indbyrdes. Vi havde sådan en båd der kunne godt være 3 eller 4 hold på sådan en båd der, ikke? Så kunne man gå hen til ham, der gik i den forreste lue, se ham hen på lue 3. De er altså også 60-70 tons mere, end I har. Det er fandme løgn, det er idioter. Og så råbte han ned til de andre der, og så fik den en ordentlig skalle. Fordi det, der var vigtigt, det var jo, når vi nåede fyraften, og man kunne sige, jamen det er også, vi tog jo lige 340 tons, ikke?
Ja.
Men det er jo altså underligt i dag at tænke på, at man har været organiseret eller arbejdet på den måde.
Ja,
det findes jo vel ikke andre steder, gør det?
Jo, det gør det faktisk.
På hvilke områder?
Jamen altså, jeg ved ikke om inden for andre brancher, det der er vel andre brancher, som også bruger løsarbejder, selvom jeg er lidt svært ved lige at komme på det. Men der er altså i andre havne. Men i mange danske havne, der er havnearbejderne fastansat. Men der er stadigvæk havne, som er organiseret. Det er også den måde, man har organiseret hele arbejdet her i Aarhus. Det er ikke det samme som i København, for eksempel. Eller i Grenaa, mener jeg også, det er løsarbejder, ikke?
Ja, 5. Det er også alt.
Ja. Esbjerg har det lidt anderledes, ikke? Og nogle steder, der er det havn, som ejer Stibidoren. Og det vil sige, at havnearbejderne, de er ansat direkte ved havnen. Og det er der også mange, mange steder i udlandet.
Ja, især i udlandet, for jeg tror faktisk ikke, der er ret mange steder i Danmark, hvor det er så.
Nej.
I udlandet. Men der er mange, det skal man ikke glemme, når vi snakker om løsarbejder, der elsker den frihed, at de vil ikke være fastansat, de vil have lov at gå og komme, som det passer.
Ja, det var sandelig ikke. Da jeg var en af de, der foreslog, at vi skulle fastansætte.
Ja.
Men der var der mange af vores havnearbejde, det ikke sagde de os.
Det bestemmer vi selv. Det har de også sagt til os.
Ja.
Og jeg tænker jo lidt på, om det er... Nu tænker måske nogle lastbilchauffører på det samme måde. Altså om det har lidt at gøre med den der frihedstrang, eller som sømænd måske også har. Eller,
ja,
eller,
det kan du godt have.
Jo, men det...
De sagde så også, at... Fordi så kunne man, hvis man ville tjene mange penge, så kunne man gøre det i en periode. Hvis man synes, der var nogle andre, altså der skulle til, eller man ville noget andet, så kunne man gøre det. Altså det er jo en frihed, ikke?
Jo,
absolut.
Men problemet, det er jo, at forholdene har jo ændret sig i dag, ikke? Du har jo ikke det der med, at du kan få dagpenge. Dagpengesystemet, det har jo hele tiden været en væsentlig faktor for løsarbejderne, ikke? At de havde dagpengesystemet som nettet, der fangede dem, ikke? og så kunne de tjene alle de penge hos os. Og ved jeg godt, de siger, at en ordentlig havnearbejder i dag, han tjener 400-500.000. Det skal man ikke tro på, at det hele. Der, i dag er der mange havnearbejdere, de er vist glade for, at de, hvis de kan blive fastansat, selvom de så ikke tjener så mange penge. Fordi tingene har, og tiderne har ændret sig. Der er jo en anden ting i det, og det er, at havnearbejdere, da jeg startede op i, langt op i 80'erne, der kunne vi jo tage dem direkte fra gaden. Altså hvis der kom en mand gående forbi, kom lige her, ikke? Og så du kan gå ned i den der kaffe på der, ikke? Og så kunne han bare gå i gang med det samme. Ikke? Den går jo ikke mere. Og hele vores uddannelsessystem, altså det talte man jo ikke om dengang. Altså, sådan en som Palle Hovedløs, han ved jo slet ikke, at alt det, der har været sidenhen, de krav, der bliver stillet til arbejdsgiver, men så sandelig også til arbejdstager omkring uddannelse, sikkerhed osv., godshåndtering. Det var alt sammen paragraf 9 og alle de der ting. Det var jo alt sammen noget, som havnearbejderne skulle gennemgå også. Og det var meget, meget vigtigt. Ikke? Og der var min mening i hvert fald, at hvis vi havde folk med tættere på, så kunne vi give dem en bedre uddannelse. Og med det fik vi så også bedre folk.
Ja, ja.
Og folk, der følte sig i højere grad knyttet til systemet. Fordi jeg kan da godt forstå en havnearbejder, som når klokken den er 2 en eftermiddag, det pisse regner, får at vide, du kan bare gå hjem, og du får ikke flere penge i dag. Ikke? Han vil da sige skrot op til dem der, ikke? Eller på anden vis, ikke? Hvis der går 4 dage, hvor der ikke er et skiv, så kan de bare gå derhjem. Men de skal altså møde hver dag, ikke? Det er jo ikke et system, der er værdigt. Men det der er vigtigt, synes jeg, man skal være opmærksom på, det er især uddannelse. Og efterhånden, de krav, der bliver stillet til, med hensyn til maskiner og til udstyr, ikke? Samtidig skulle vi jo til samtlige havnearbejdere, det ved jeg ikke, det står her i også. Jo, personlige beskyttelsesmidler og så videre.
Ja.
Nej, at vi skulle for eksempel, vi havde jo helt faste regler med hensyn til arbejdstøj, og hvad de skulle have, og hvad der skulle udleveres.
Ja, det var der. Det er rigtigt.
Ja, ja.
Det tror jeg nok, Palle har arbejdet en del på, altså at være med til sammen med folk.
Men det, den her, det, ja, men den bliver jo lavet, ikke, det er jo netop arbejdsmiljøstuderende fra Roskilde Universitet, så videre, ikke? Ja. Men det var jo før, sidenhen gik vi jo, gik jo i gang og blev også mere eller mindre tvunget til at skulle lave arbejdsmiljø.
Ja.
Her er den, ja, det var ham, Jesus, vi taler om, det er ham der.
Okay.
Ikke den hellige, den anden. Jamen, der kunne jo godt se sådan ud nede i en skibslast, ikke? Hvor de står, og det er løsvarer. Altså, det kunne være soja, skrå eller bomuld for skrå og sådan. Hvor de så står og fejrer, og så har de store sule rør. Men i dag, der kører der så doser, der skubber det frem og så videre. Men når vi så kom og sagde, at I skal have masker på, kiggede de på os, jamen, så kan vi jo ikke ryge, ikke? Og så videre, så videre. Alle de der ting. Er jo ting, som de overhovedet ikke spekulerede i.
Ja, det gjorde de sgu ikke.
Så kom der jo også alle reglerne med hensyn til sækkegods. Der var kom der faste regler for, hvor meget de må løfte osv. Så det var jo ting, som vi alle sammen skulle efterleve. Men jeg havde så for eksempel et meget fint samarbejde med, der har du, hvordan de losser kaffe, ikke? Jeg havde et meget tæt samarbejde med arbejdstilsynet. Ham, der var chef for arbejdstilsynet her i Aarhus, Viggo Tybring, som han kom jo tit ned på havnen, når vi arbejdede, altså netop for at sikre. Og nogle gange ringede han til mig og sagde, nu kommer jeg. Så du kan lige kalde ud på havnen og sige, nej, siger jeg, ringer sgu ikke og siger, du kommer. Fordi det er da bedre, at du går ud og så kan sige til en mand, du får en bøde. Jamen, så får du jo også en, siger han. Så siger jeg, jamen, det er jeg sgu ligeglad med. Fordi hvis den eneste måde folk de kunne lære det på, det var, at når de havde fået tilstrækkelige advarsler, så fik de jo netop en bøde måske på 4.000 eller 5.000 kroner for ikke at gå med hjelm eller sikkerhedssko. Ja. Vi gav dem jo for 4.000-5.000 kroner
tøj.
Udstyr om året. Og de brugte det jo ikke. Det var det mest irriterende, ikke? Men jo, rigtig mange af dem gjorde det. Men der var dem også mange, der sad over på varmestuen, og så solgte de sådan et sæt Kantas arbejdshøj, ikke? Og så fik de til 12 bajer, ikke? Så ej, det var sgu...
Ja. Det er blevet lidt andre tider, men det er nu godt, det er gået den vej, men...
Der er jo, det er absolut.
Det er ikke det samme at gå på havnen i dag, som det var for 30 år
siden.
Det er ikke den samme charme. Det kunne man ikke se dengang, men det kan man se i dag.
Altså, jeg synes, at når man kigger i den her, det lyder så eksotisk med de der ting, der er kommet ind. Altså,
ja.
Ting, som man slet ikke...
Men der... Se, hvis du, det er jo klart, ikke? Det er bøgefirkant og olie og fedt i trumler og så videre, så videre, ikke? Høstbindegarn, ikke? Kan du huske alt det høstbindegarn?
Ja, præcis alt høstbindegarn.
Ja. Så havde vi kaffe i sækket alongside, ikke?
Jo.
Ja, jamen det var jo. Men
kommer I container det hele nu, eller hvad?
Ja, stort set.
Det må jo sige noget inden for en opfindelse, der har
revolutioneret. Det er jo fantastisk. Her står der så, hvad der skal bruges af folk i de forskellige, til de forskellige opgaver. Ikke? Ja.
Er det så også forandret sig meget for dig?
Ja, det har det, fordi nu har den trafik, vi har ude i Grenaa til Norge, det er stadigvæk den lidt gammeldags. Men ellers er det mere eller mindre containeriseret det hele i dag, bortset fra en masse gods, altså korn og foderstoffer og sådan noget. Så shippingfolk i dag, de kommer... De kommer ikke ud for det samme, som de andre har gjort, for de kommer i lære, så kommer de til at lære at lave papirer,
jamen, jeg sidder lige,
og så har de
lille
en computer
med
hvor den den container er. Det er meget, meget sjældent, de kommer ombord i skib. Det er der ikke ret mange, der gør mere. Det har vi andre heldigvis gjort.
Nej, men det var da nødt til, når det var dig. Det var så vil jeg da ikke. Men
det synes jeg er lidt synd, at de
kan
ikke
gør mere. Kan jeg ikke ringe til dig senere?
Desværre. Men,
godt, ven.
Det er tidens gunst.
Hej.
Det er måske heller ikke så sjovt for dem. Det lyder ikke
de sjovt. Ved, de ved det ikke.
Nej.
Det gør de sgu ikke.
Det, der var sjovt dengang også, det var jo, det står også her i, med hensyn til lønudbetaling. Fordi når en båd, den blev losset, og vi var færdige, og et skib var færdigt med at blive losset, så blev hvert skib blev gjort op for sig. Så det vil sige, en havnearbejder, for eksempel var i en lille båd, det kunne være med jern eller noget andet, bare 4 timer. Han fik en afregning på de 4 timer.
Ja.
Og båden skulle som regel senest være færdig opgjort, klar til udbetaling, den efterfølgende dag kl. 13. Og det betød jo, at nogle gange, når folkene, hvis det var en båd, der gik over flere dage, så kunne de få forskud. Så kunne de komme hen til formanden og så sige, kan jeg få så meget? Så kunne de få, jeg tror det var 100 kroner om dagen i forskud. Fordi vi skulle hele tiden sikre os, at der var, for mange af de der folk, de blev trukket lidt her og der af politi og hustrubidrag, og der kunne være lidt forskellige ting og sager. Så de kunne ikke få det hele udbetalt. Men resten, det kunne de så få, og de kunne få det kontant. Så havde de et nummer. Og så kunne de lige gå hen og vise det her lille kort, og så fik de en lille pose med pengene kontant. Vi fik det så sidenhen lavet sådan, at dem, der ville, de kunne få det udbetalt som 14-dages løn, eller overført til bank. Men der var stadigvæk, så sent som i begyndelsen af 2000-tallet, der var der folk, som hver gang. Og det betød jo, at når klokken er over 13 hver dag, så stod der nogle små damer med nogle små børn i hånden nedenfor og ventede. Og så skulle de jo op. Den båd færdig. Ja. Men inden manden han kom, fordi han kunne jo sidde og spille kort hen på varmestuen. Og så når han så kom hen, så jamen hun har været her. Hvad sagde den? Jeg sagde til hende, at de ikke var færdige før 4.
Ja, det er rigtigt.
Jo, det
Jeg husker nu også en personlig episode, når vi nu snakker om de der Norgesbo. Den gælder mig selv, men den tager ikke skade at blive fortalt. Nu var det ude 64 lørdag i træk. Så hente det altså en enkelt gang, at jeg kom derud, hvor jeg havde været til frokost med nogle andre. Måske, det var jo ingen, der kunne forbyde mig. Det var stykkos. Så jeg måske lugtede lidt af øl, og så videre. Så havde vi en båd, der kom ind, der hed Rogaland. Og der var kaptajnen på den rejse, det var den eneste kaptajn, jeg nogensinde mødte. Han var vældig kristen. Det var der ingen af de andre, der var ombord, men da jeg kom op, og så ville han holde prædiken. Hvis folk de havde fået noget spiritus, så skulle han holde moralprædiken, og det ene eller andet, der kom med Bibelen. Og jeg havde ikke opdaget, at det var ham, der var ombord, før jeg kom derop. Og han kunne så lugte det her på mig. Når jeg gik ned på gangen igen, og jeg gik over i pakkehuset, for dengang var det agenten, der skulle dirigere lasten over for havnearbejderen. Og så kom han over, og så kom alle matroserne og sagde så, nu skal du passe på, for nu kommer skiberen, han vil tale med dig. Så sagde jeg til havnearbejderen, nu skiberen kommer i, og sagde, vi ikke sige, hvad. Så kom han ind på pakkehuset, så sagde han, er der nogen, der har set Søren? Ja, han er lige der, og så sprang han over imellem alle de her baller. Så sagde han, han er der, nej, nu er han der. Så sprang rundt som hunden og katten i en tre kvarters tid. Så sagde, nu går jeg hjem og får en anden mand til at komme herned. Jeg skal ikke til at høre på hans mor. Sådan noget, det morede havnearbejderne så med. Det kunne de virkelig se det sjove i. Og på hunden, eller katten og musen i gang. Ja.
Hvor mange havnearbejdere er der så i dag?
Jamen, der påstås, der er cirka 1.500, men mange af dem er fastansat i dag ved henholdsvis Mærsk og det, der hedder Cargo Service. Ja. Men der er stadigvæk en 500 mand, tror jeg, der møder til stilling. Så. Men i dag er der så desværre det firma, som jeg arbejder for, Aarhus Develop Company, det er jo blevet splittet op. Det eksisterer stort set ikke mere, som det var. Det er i dag det, der hedder Cargo Service Aarhus, og så er det en del af det, der er solgt videre til Mærsk, og er med til at udgøre Mærsk containerhandling. Mm. Så det er lidt trist, men sådan er det.
Er der nogle kvindelige havnearbejder?
Nej. Og det er jo lidt pudsigt, fordi der var nogen, der engang troede, at de ville. Der har været kvindelige havnearbejder, eller kranfører, men aldrig kvindelige havnearbejder. Der har også været kvindelige tallifolk. Jeg har set i andre havne, men ikke så mange. Men i Sverige, Norge og i Finland og i Polen, tror jeg også, jeg så nogle kvindelige havnearbejder. Men det er ikke ret mange. Det, der egentlig undrede mig også igennem mine mange år, det var, at der var så få indvandrere blandt vores havnearbejdere. For der skulle man synes,
ja, de ville komme.
At de ville være et typisk sted for dem at søge ind. Der kom, vi havde et par englænder og et par tysker og en enkelt finne. Og
Evelsesvigersøn.
ja, men vi havde for eksempel ikke dengang, man kunne forestille sig, at der var mange tyrker og så videre. Kom ikke på havnen. Om de ikke følte sig velkommen, det skal jeg ikke kunne sige. Men det var, de kom fra en skald. En enkelt græker har jeg haft også, som var meget populær. Det viste sig, at jeg var i familie med nogle af havnearbejderne. Ikke? I dag er det jo sådan, at mange af dem, der er der, de kender nogen, og de er i familie med den og den. Da jeg startede, der var det jo meget almindeligt, at en havnearbejder, han kom med sin søn i hånden, og knægten, han blev 18 år, ikke? Og så kunne han. Og det var fint nok, fordi de kendte jo rummen. Det der med, at man skulle arbejde over om aftenen. Det der med, at man skulle være forberedt på, når man kom på arbejde, at man fik at vide, jamen du skal arbejde til kl. 22 i aften, så videre. Det vidste havnearbejderen. Søn. Ja. Fordi det er hans far jo altid været, ikke? Og det var en meget væsentlig ting. Ja. Og de folk, de er jo gode at have med.
Men dengang var det jo faktisk, der var der sat en ære i, at man gik i faderens fodspor hernede på havnen. Ligesom dem, der var ansat ved jernbanen, der var det også, at man gik i fodspor der. Sådan har det nok været. Det er jo blevet forandret de sidste 20-25 år, og heldigvis for det. Så det blev meget mere
åbent.
Ja. Men dengang, der gik man i faderens fodspor og førte familiens traditioner videre.
Ja. Jamen det var jo ikke ualmindeligt, der var, og det er der stadigvæk, altså. Tre, fire brødre, og deres far har været der, ikke? Nogle gange, jeg kan huske, vi havde de der brødrene, Pedersen fra Håbelvart. Der var vi nødt til at tage faren med, fordi de der sønner, de kunne ikke ens indbyrdes. Så var han, der sagde dem til at tage fat i dem, ikke? Og så var alting i orden, ikke? Og Willy Spætte, ikke? Han var jo i den der Mathisen-familie, ikke? Og så, han kunne lige tage med hjem til middag, ikke? Og det endte med, at han blev gift med en af døtrene, ikke? Og sådan var det jo
ofte. Det var lige før, der var indavl hernede på havnen.
Ja da, ja da.
Altså, det var det. Ja. Altså, indavl forstod mig ret.
Ja. Jamen, så var der onkler, ikke? Og du kan huske med røvbankerne og hans bror, bror Anker og, og Fido og alle dem der, ikke?
Ja. Der var der alt det med dine øgenavn. Vi ser inden for arbejdet. Altså, du fortalte om standeren før. Han hed standeren, fordi da han var havnearbejder, inden han blev formand, så havde han kun gået i træbåden, og der sagde man, hvor mange standere, du skulle også. Og det har han altid sagt. Så derfor hed han standeren, så var der Kikras. Han var den første, der fik en kugknaller med kickstart, og så hed han kickstart, ikke? Altså.
Ja. Der skal ikke meget til.
Nej, så mange af de der, det var jo så også folk. Så var der blevet Samsø. Jamen, det han hed så Samsø, fordi han kom derfra. Så var det Jørgen Bager, fordi han far, han havde været bager engang. Så en ryg, der havde, fordi han havde dårlig ryg, ikke?
Ja. Men sådan var det.
Og så var der Skuffen. Det var så Bejkis. Det var fordi, han havde lidt underbid, ikke?
Kunne man blive ved med at være havnearbejder? Altså, var det ikke for hårdt?
Jamen, vi havde mange havnearbejdere der var oppe i 60'erne. Men det er da rigtigt, det var der. Men altså, de senere år i dag er det jo ikke hårdt at være havnearbejder.
Nej, det er også det, jeg tænkte på, om der kunne være kvinder i.
Jamen, det kunne da sagtens. Ja, jamen, der er der ingen. Altså, for at gå herude ved en containerbåd, der laver de jo ingenting. Altså, det kræver ikke. Der er ingen fysisk. Jamen, der er ikke noget fysisk arbejde mere. Det må vi sige.
Ja, det er der kun på terminalerne.
Ja. Fandt de hinanden, eller hvordan det skete? Altså, hvordan fandt de så ud af at fortsætte med arbejde?
Nå, jamen altså, der er for eksempel, du kan se her, så står der, ombord i land. Arbejde i land, det var meget ofte, var det nemmere at arbejde. Fordi det var, og det krævede mange gange også, at det var en rutineret mand. Det var dem, der tog sat stropperne omkring godset. Ja. Og det var vigtigt at have nogen, der vidste, hvordan det skulle gøres, og det rigtige, at de rigtige stropper os med. Det var meget ofte de ældre og rutinerede havnearbejdere, der gik der. Så havde vi de yngre, de gik ned i lastrummet, og det var der, hvor der måske skulle løfte sækker eller længe
sækker. 50 kilo sækker sådan noget, det skulle du have nogle stærke unge mænd til i grunden.
Men, hvordan,
men den fordeling, jamen, den lavede vi jo også, den lavede vi jo også, når vi mønstrede folk. Fordi alle var klar over, at når man mønstrede folk, at når jeg for eksempel stod til folk, den første jeg tog, det var ham, vi kalder Luman. Og de næste tre eller fire, afhængig af hvor mange, det var dem, der skulle i rummet. Og de sidste to, det var dem, der skulle gå på kajen. Og det var der slet ingen tvivl om.
Og det var ikke nogen, der fik ondt af.
Nej, absolut ikke.
Skulle være i lasten.
Nej, absolut ikke. Der var nogen, der synes, ja, godt okay, kunne komme og sige,
hvorfor skal jeg altid gå det?
Eller hvorfor skal jeg på land, at jeg er blevet gammel?
Ja.